นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษสำหรับท่านทั้งหลายผู้ได้มาประชุมกันในที่นี้บำเพ็ญทานและยังมีความประสงค์จะฟังธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติปัญญาเท่าที่จะมีได้อย่างไร ในทุกวันนี้พิจารณาดูแล้วรู้สึกว่าเป็นสมัยที่ควรจะมีการก้าวหน้าให้ยิ่งขึ้นไป ไม่ควรจะหยุดอยู่ในที่เดียวเพราะเหตุว่า โลกในสมัยนี้มีการก้าวหน้าและก้าวเหมือนกับวิ่ง พุทธบริษัทจะมีการหยุดอยู่นั่นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะจะทำให้อยู่ในโลกนี้ยากลำบากยิ่งขึ้นทุกทีเพราะเหตุว่าในโลกนี้มีสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นทุกทีโลกในสมัยปัจจุบันนี้เขาคิดค้นกันแต่ในทางที่จะทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างยิ่ง และเมื่อเขาหลงไหลในทางวัตถุก็มีการเบียดเบียนกันอย่างยิ่งจึงพลอยเดือดร้อนกันไปหมด ทั้งโลกคนจึงมีความลำบากยุ่งยากด้วยปัญหานานาประการคนพวกหนึ่งลำบากเพราะว่าไปหลงในโลก เมื่อไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์บางทีถึงกับฆ่าตัวตายหรือบางทีก็ประพฤติไปในทางผิดในทางชั่วในทางอันธพาลยังเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้ไม่ได้นี่ก็พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั่นก็พลอยลำบากเพราะว่ามันมีความยุ่งยากโดยเรื่องสงครามโดยเรื่องเบียดเบียนโดยเรื่องการเงินการเศรษฐกิจปั่นป่วนก็พลอยลำบากกันไปกับเขาด้วยนี่ก็พวกหนึ่ง รวมความแล้วก็เรียกว่าในโลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกทีเป็นโลกที่อาศัยอยู่ได้ยากลำบากยิ่งขึ้นทุกทีมีปัญหามากขึ้นทุกทีท่านถ้าไม่มีธรรมะที่เพียงพอกันแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์ผู้ที่จะอยู่ในโลกที่มีความสับสนวุ่นวายทำนองนี้ได้โดยไม่เป็นทุกข์นั่นต้องมีธรรมะให้มากพอกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวหน้าในทางของธรรมะท่านทั้งหลายควรจะพยายามให้เกิดความก้าวหน้าในทางของธรรมะ นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั่นควรจะนึกว่าแม้ตามธรรมดาเราก็ต้องก้าวหน้าในทางธรรมะอยู่แล้วถ้าเวลาล่วงมาโดยไม่มีการก้าวหน้าในทางธรรมะก็นับว่าเป็นการผิดพลาดทีนี้เราควรจะพิจารณากันดูว่ามนุษย์นี่ควรจะก้าวหน้าได้อย่างไรบ้าง เมื่อกล่าวโดยหลักใหญ่ๆโดยกว้างๆแล้วก็ควรจะถือว่าหลักที่กล่าวไว้ในมนูธรรมศาสตร์มาแต่โบราณกาลนั่นเป็นหลักที่ถูกต้องควรจะสนใจหลักในมนูธรรมศาสตร์นั้นมีการแบ่งมนุษย์เป็น4ขั้นหรือ4วัยเกิดมาชาติหนึ่งก็แบ่งเป็น4ตอนเรียกว่า4อาสมตอนแรกเรียกว่าอาสมพรหมจารีนี่คือเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวในที่สุดตอนที่สองเรียกว่าอาสมคฤหัสถ์นี่คือแต่งงานเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอาสมที่สามเรียกว่าอาสมวรรณปรัตถ์คืออายุมากแล้วก็เก็บตัวอยู่ในที่สงบสงัดเพื่อศึกษาในทางจิตทางใจให้มากจะได้รู้เรื่องในทางจิตใจหาความสุขอีกชนิดหนึ่ง ต่อไปก็ถึงอาสมสุดท้ายที่4เรียกว่าอาสมสันนยาสีในตอนนี้ก็ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางสติปัญญาหรือว่าท่องเที่ยวไปสั่งสอนผู้อื่นในทางสติปัญญาแม้จะอยู่ที่บ้านก็เป็นแสงสว่างให้แก่คนทุกคนมีปัญหาขัดข้องอะไรก็จะได้มาถามแม้จะเป็นปัญหาทางจิตใจที่ยากที่สุดก็ตอบได้ถ้าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าคนนั้นได้มีการก้าวหน้าในชีวิตของเขาตั้งแต่ต้นจนปลายจนถึงขั้นสุดท้ายไม่เสียทีที่เกิดมาถ้าใครไม่ได้ครบทั้ง4ขั้นอย่างนี้ก็ยังนับว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะเหตุฉะนั้นแหละเราจะต้องนึกดูให้ดีว่าเราแต่ละคนละคนนี่มีความก้าวหน้าในลักษณะนี้หรือหาไม่พวกจีนในประเทศจีนแต่โบราณก็คิดอย่างเดียวกันดังนั้นจึงได้เขียนภาพเปรียบอุปมาของชีวิตนี่ไว้เป็นลำดับลำดับลำดับที่หนึ่ง เขียนเป็นคน ที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่รู้ว่าไปทางไหนยืนหันรีหันขวางอยู่ที่ตรงนั้น อันดับที่สองก็คือคนนั้นเริ่มเห็นรอยที่แผ่นดินรอยวัวอันดับที่สามก็เอาเชือกตามรอยวัวไปจนถึงก้นวัวเห็นก้นวัวอันดับที่สี่ก็จับวัวอย่างชุนละมุนโกลาหลกันพักหนึ่งอันดับที่ห้าก็ปราบวัวได้สำเร็จจูงมาบ้านอันดับที่หกก็ขี่วัวเป่าปีหมายความว่าได้รับประโยชน์จากการมีวัว อันดับที่เจ็ด หมดเรื่องวัวแงนขึ้นไปบนฟ้ามองหาสิ่งที่ดีกว่าวัวไม่เอาใจใส่วัวต่อไปแล้ว อันดับที่แปดลืมแม้กระทั่งตัวเองเขียนเป็นภาพความว่างเฉยๆอันดับที่9เกิดใหม่ผลิหน่อใหม่ผลิออกมาใหม่เกิดใหม่ทีนี้อันดับที่10ก็คือเที่ยวซองตะเกียงเที่ยวแจกของให้แก่ผู้อื่นนี่ก็เปรียบเหมือนกับการจับวัวฝึกวัวใช้ประโยชน์แล้วก็ลืมวัวจนกระทั่งว่างจนกระทั่งเป็นตัวตนของผู้อื่นไม่มีตัวตนของตนอีกต่อไป อย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดมาไม่เสียทีเหมือนกันเกิดมาทีหนึ่งก็ได้ประโยชน์ครบถ้วนทุกประการ คิดด้วยดีว่าคนเราในอันดับแรกๆนั้นไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมโตขนาดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่รู้อย่างแท้จริงว่าเกิดมาทำไม ต่อมาจึงค่อยรู้ว่าเกิดมาเพื่อจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าเห็นร่องรอยแล้วก็ทำประโยชน์อย่างเต็มที่จนได้รับประโยชน์เป็นเงินเป็นลาภเป็นชื่อเสียงเป็นเกียรติยศเป็นอำนาจวาสนาขึ้นมาแล้วก็ใช้เงินใช้เกียรติยศอำนาจวาสนาหาความสุขกายสบายใจให้แก่ตนขั้นต่อมาอีกก็เป็นของจืดชืดไม่สนใจกับเงินอำนาจวาสนามองไปทางอื่นคือมองไปในทางภายในซึ่งเป็นความสุขทางจิตทางใจไม่เกี่ยวกับเงินหรืออำนาจวาสนาทีนี้ก็พบว่าแท้ที่จริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีตัวตนที่แท้จริงมีแต่เรื่องหลอกลวง ก็เลยรู้เรื่องว่าไม่มีตัวตนเป็นความว่างถ้ามีความว่างอย่างนี้เกิดขึ้นในใจแล้วก็มีปัญญามากจึงรู้ว่าควรทำอะไรในเมื่อไม่มีตัวตนอย่างนี้ก็คือทำประโยชน์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงทำตนเหมือนกับว่าเที่ยวส่องตะเกียงให้ผู้อื่นรู้หนทางหรือว่าเที่ยวแจกของวิเศษคือแจกความรู้แจกธรรมะให้แก่ผู้อื่นจนกระทั่ง ถึงวาระสุดท้ายนี่เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ได้รับโดยสมบูรณ์ชีวิตของเขาได้เลื่อนไปเป็นขั้นเป็นลำดับเป็นลำดับไปตั้งแต่ต้นจนปลายจะเรียกว่า4ขั้นก็ได้เรียกว่า10ขั้นก็ได้แม้ข้อความที่กล่าวอยู่ในพุทธศาสนานี้เช่นในคัมภีร์อภิธรรมเป็นต้นก็ได้มีกล่าวถึงภูมิทั้ง4คือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตตรภูมิเป็น4ภูมิด้วยกันภูมิที่แรกกามาวจรภูมินั้นก็คือมีจิตใจพอใจอยู่ในความสุขทางกามคุณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตามภาษาของคนที่แรกเกิดมาในโลกนี้ นี่ก็เป็นไประยะหนึ่งเรียกว่าภูมิทีแรกกามาวจรภูมิท่านต่อมาอายุมากเข้าก็เบื่อหน่ายในความซ้ำซากเช่นนั้นจึงได้เลื่อนขึ้นไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่กามคุณคือไปเอาสิ่งที่ไม่ทำความยุ่งยากลำบากเหมือนเรื่องกามคุณสนใจในสิ่งที่บริสุทธิ์จากกามคุณแต่ยังมีรูปยังมีวัตถุเช่นคนพอใจในวัตถุบางอย่างบางประการเช่นหัวอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับกามคุณนี่ก็เป็นความพอใจอย่างหนึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งเรียกว่าในชั้นรูปาวจรภูมิตัวอย่างง่ายๆแม้แต่คนที่ชอบสิ่งของชอบวัตถุต้นไม้ต้นไม้เล่นนกเขาเล่นสัตว์เลี้ยงอะไรตามภาษาคนแก่อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับกามคุณก็มีความสุขใจไปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ความหมายในชั้นนี้หมายลึกไปกว่านั้นคือรู้จักเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดให้เกิดสมาธิมีความสุข ที่ถ้ายังอยากจะเลื่อนให้สูงขึ้นไปอีกก็เอาสิ่งที่ไม่มีรูปเอานามธรรมมาพิจารณาก็เรียกว่าอรูปาวจรภูมิภูมิที่ไม่เกี่ยวกับรูปไม่มีรูปทั้ง3ภูมินี้ยังมีตัวตนมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตน จึงต้องเวียนว่ายอยู่ในกิเลสต่อมามีความรู้สูงขึ้นไปก็เลื่อนไปสู่โลกุตตรภูมิคือหาความสุขจากความรู้สึกที่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของตนหาความสงบใจชนิดที่ไม่ต้องมีความรู้สึกว่ามีอะไรเป็นของตน นี่เป็นขั้นสูงสุดเป็นพระอริยเจ้ามีอยู่เป็นขั้นอย่างนี้แม่นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าจิตใจของมนุษย์นั้นอาจจะเลื่อนชั้นได้เป็นลำดับไปเป็นหลายชั้นจนกว่าจะถึงชั้นสุดท้ายคือโลกุตตรภูมิเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเรางมงายคลานต้วมเตี้ยมอยู่ไม่ค่อยจะเลื่อนชั้นไหว้พระสวดมนต์ก็อย่างนั้นทำบุญให้ทานก็อย่างนั้นไม่เลื่อนชั้นไม่สูงขึ้นไปกว่าเดิมเช่นรู้จักทำบุญแต่ไปสวรรค์เอากำไรให้มากทำบุญบาทหนึ่งจะเอาวิมานตั้งหลังหนึ่งสองหลังสามหลังมี รู้จักทำบุญแต่การค้ากำไรเกินควรอย่างนี้เรียกว่าไม่ก้าวหน้าไม่รู้ว่า การทำเพียงเท่านั้นยังไม่พ้นจากความทุกข์บางที่จะมีความทุกข์เพราะเหตุนั่นเสียหรือซ้ำไป ไม่มีความก้าวหน้าแม้ในเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนามีแต่ทำซ้ำๆซากๆโดยงมงายเหมือนที่เคยทำมาแต่การก่อนอย่างนี้ นี่ลองพิจารณาดูเถิดว่าความไม่ก้าวหน้าอย่างนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาท่านนี่มีอะไรเกิดขึ้นมามากมายทีเดียว แต่ว่าข้อสุดท้ายก็คือไม่อาจจะดับทุกข์ไม่อาจจะดับความทุกข์ของตัวได้ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลื่อนให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามอายุตามวัยที่มันได้ผ่านไปผ่านไป คนหนุ่มคนสาวก็พยายามทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ก็เป็นพ่อบ้านแม่เรือน ก็ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ต่อไปเป็นคนแก่ก็ทำหน้าที่ของคนแก่ให้สมบูรณ์คือให้ฉลาดในเรื่องภายในในเรื่องจิตใจแล้วในที่สุดก็เห็นแก่ผู้อื่นตัวเองยกเลิกเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนี่ยกเลิกทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจสนใจแต่ทำแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความก้าวหน้าสูงสุดได้รับความสุขสูงสุดเต็มที่ที่มนุษย์ควรจะได้รับเดี๋ยวนี้ไม่ก้าวหน้าอย่างนี้แม้แต่เรื่องการให้ทานทำบุญให้ทานนี่ก็ยังไม่ก้าวหน้าจะยกตัวอย่างสำหรับเปรียบเทียบให้ฟัง คนบางพวกทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนคนบางพวกทำบุญเหมือนกับน้ำหอมคนบางพวกทำบุญเหมือนกับน้ำสาบูมีอยู่สามอย่างด้วยกันบุญนี้เป็นเครื่องชำระบาปเป็นเครื่องล้างบาปที่ลองคิดดูว่าทำบุญเหมือนน้ำโคลนนี่มันจะล้างอะไรได้บ้างทำบุญเหมือนกับน้ำหอมจะล้างอะไรได้บ้างทำบุญเหมือนกับน้ำสบู่จะล้างอะไรได้บ้างคอยลองคิดดูที่ว่าทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนนั่นก็คือทำบุญสนุกสนานเพื่อจะกินเหล้าเมายาอย่างว่าไปทอดกระถินอย่างนี้ก็เพื่อจะได้ไปสนุกสนานกินเหล้าเมายาตามภาษาคนโง่คนหลงทำบุญบางอย่างมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าหมูฆ่าควายฆ่าวัวฆ่าไก่เลี้ยงดูกันอย่างเมามายเหมือนพูดผีปีศาจนี่ก็เรียกว่าทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญปีใหม่ทำบุญโกนจุกทำบุญพ ทอดกฐินทำบุญผ้าป่าทำบุญต่างๆนานาแล้วก็เมามายเป็นพูดผีปีศาจอย่างนี้เรียกว่าทำบุญเหมือนน้ำโคลนน้ำโคลนมันจะล้างให้สะอาดได้อย่างไรมันก็จะล้างได้หยาบๆล้างได้บ้างเช่นว่าเท้าเปื้อนอุจจาระมาเอาน้ำโคลนล้างก็พอจะไปได้แต่มันก็ไม่สะอาดนี่บางคนทำบุญเหมือนกับน้ำหอมนี่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ทำบาปแต่หวังมากเกินไปทำบุญบาทเดียวได้วิมานหลังหนึ่งได้เกิดในสวรรค์ไม่รู้จักกี่ร้อยชาติพันชาตินี่ก็ชื่นอกชื่นใจเหมือนกับทาน้ำหอมแต่แล้วน้ำหอมนี่จะล้างตัวให้สะอาดได้อย่างไรก็ลองคิดดูกันแล้วกันเราคิดดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าน้ำหอมนี่ก็ไม่ใช่น้ำสะอาดมันมีอะไรปนอยู่ในน้ำนั่นมันจึงมีกลิ่นหอมถ้าน้ำหอมนั้นทำโดยชมดเชียงทำโดยอัมพันทองน้ำหอมชนิดนี้แล้วก็มายิ่งไม่สะอาดเพราะว่าชมดเชียงหรืออัมพันทองนี่ก็คืออุจจาระของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งบางชนิดเท่านั้นมันเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมจะมาล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดมันก็ไม่สะอาดคนโง่ๆอาบน้ำมาสะอาดดีแล้วก็เอาน้ำหอมมาทาให้เลอะเทอะไปด้วยแป้งด้วยปูนด้วยน้ำมันหอมนั่นเสียอีกเพราะเข้าใจว่ามันดีกว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่สะอาดท่านควรจะพิจารณาดูให้ดีๆว่าแม้จะเอาน้ำหอมมาล้างเนื้อตัวก็ยังไม่สะอาดถึงที่สุดที่ก็เลยนึกถึงคนพวกสุดท้ายที่ทำบุญเหมือนกับน้ำสบู่หมายความว่าเอาน้ำสะอาดมาอาบมาล้างแล้วเอาสบู่มาถูแล้วเอาน้ำสะอาดมาอาบมาล้างมาล้างจนสะอาดอย่างนี้เราเห็นได้ว่าเนื้อตัวมันสะอาดนี่ก็คือคนที่ทำบุญถูกทางทำบุญเพื่อชำระชะล้างกิเลสทำบุญเพื่อตัดความโลภทำบุญเพื่อตัดความเห็นแก่ตัวบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราออกไปเสียจากจิตใจทำให้จิตใจสะอาดทำบุญชนิดนี้เหมือนกับน้ำสบู่หรือน้ำที่จะอาจจะล้างให้สะอาดได้เรามองเห็นกันอยู่ในที่ทั่วไปว่าบางคนทำบุญเอาหน้าเอาตาก็มีทำบุญแลกเปลี่ยนค่ากำไรเกินควรแลกเอาสวรรค์ก็มีทำบุญเพื่อบำรุงศาสนาให้ศาสนามีอยู่ในโลกนี้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลกและบรรเทากิเลสโลภะโทสะโมหะของตนก็มีมันต่างกันอย่างมากมายถึงอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยเราอยู่ในพวกที่ทำบุญชนิดไหนก็ขอพิจารณาดูให้ดีถ้ามันยังต่ำอยู่ยังไม่ถูกไม่ต้องก็ต้องทำให้มันถูกให้ต้องแล้วให้มันสูงขึ้นไปถ้าเคยทำบุญอย่างน้ำโคลนก็เลื่อนขึ้นเป็นทำบุญอย่างน้ำหอมถ้าเคยทำบุญอย่างน้ำหอมก็เลื่อนขึ้นไปเป็นการทำบุญอย่างน้ำสบู่ที่จะชำระชะล้างบาปได้จริงนี่เป็นคำเปรียบเป็นคำอุปมาเรื่องทำบุญอย่างที่เรียกว่าค่ากำไรเกินควรนั้นไม่ควรจะมีมันเป็นบุญไปไม่ได้มันเป็นการค้าขายทำบุญบาทหนึ่งเอาได้วิมานหลังหนึ่งนี่ลองคิดดูเถิดว่าการค้าขายที่ไหนในโลกนี้ก็ยังไม่ได้กำไรมากมายถึงอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่การทำบุญมันเป็นการค้าขายที่เอากำไรมากเกินควร มันคงจะเป็นเรื่องงมงายมากกว่าแต่ถ้าทำบุญเพื่อสละออกไปไม่รับอะไรเอาเข้ามาเรื่องของเราไม่ต้องพูดถึงแต่เพื่อนมนุษย์ในโลกบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ออกไปเพื่อบำรุงศาสนาเอาไว้ให้ศาสนามีอยู่ในโลกแล้วคนทุกคนในโลกพอได้รับประโยช ย่างนี้มันต่างกันมากกับที่ว่าคนคนหนึ่งทำบุญบาตรเดียวจะเอาวิมานหลังหนึ่ง นั้นต่างกันอย่างที่เปรียบกันไม่ได้คนที่ทำบุญเพื่อไปบำรุงศาสนาไว้ให้เป็นประโยชน์แก่โลกนี้เขาไม่ได้ค่ากำไรเกินควรเขาไม่ต้องการอะไรเป็นของตัวเขาต้องการจะให้ผู้อื่นได้รับให้คนทั้งโลกได้รับอย่างนี้มันจึงเป็นการทำบุญที่ล้างบาปได้จริงมีจิตใจสะอาดสว่างสงบได้จริงจึงเรียกว่าเป็นการทำบุญในขั้นสูงสุดทีนี้ทำไมจึงไม่ทำบุญชนิดนี้กันบ้างมักจะทำบุญแต่เรื่องค่ากำไรเกินควรหรือว่าทำบุญต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็คือทำบุญอย่างน้ำโคลนทำบุญตามแบบของคนอันธพาลจัดงานบุญขึ้นมาเพื่อจะได้กินเหล้าเมายาเหมือนพูดผีปีศาจทำไมจึงทำอย่างนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่เคยคิดเคยนึกมันโง่มันงมงายนั่นแหละคือการที่ไม่เลื่อนชั้นถ้ารู้จักเลื่อนชั้นมันก็หายโง่หายงมงายทำได้สูงขึ้นไปเดี๋ยวนี้ทายกทายิกาทั้งหลายไม่ค่อยจะเลื่อนชั้นขอให้สังเกตดูให้ดีๆเพราะเข้าใจเสียว่าทำไปก็แล้วกันสักว่าทำเท่านั้นไม่ต้องรู้ว่าทำทำไมขอแต่ให้ได้ทำตามๆกันไปก็แล้วกันนี่แหละเป็นเหตุให้งมงายถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับว่าทายกทายิกาทั้งหลายเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินฟังดูให้ดีๆอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าทายกทายิกาทั้งหลายทำบุญทำทานเหมือนกับเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินนี่เป็นคำเปรียบหมายความว่ามีคนคนหนึ่งอุตส่าห์เลี้ยงไก่ด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยหมดเรื่องเพราะไก่ไข่ออกมาหารู้ไหมว่านั่นเป็นไข่ไก่และเป็นของดีหาได้สนใจไหมสนใจแต่จะเลี้ยงไก่ท่าเดียวไก่จะไข่ออกมาเท่าไรก็ไม่สนใจปล่อยทิ้งเรี่ยราดสุนัขมันก็กินตัวเองก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงทำไมก็คงเลี้ยงอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตนี่เรียกว่าเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินศาสนานี่แหละเปรียบเหมือนกับไก่ไก่เปรียบเหมือนกับศาสนาเราบำรุงศาสนาก็เหมือนกับเลี้ยงไก่เราทำบุญให้ทานบริจาคทรัพย์สินสิ่งของเรี่ยวแรงเวลาบริจาคออกไปก็เหมือนกับเลี้ยงไก่คือบำรุงศาสนาพอบำรุงศาสนาเอาไว้แล้วถึงคราวที่จะได้รับประโยชน์จากศาสนาเป็นความรู้ที่ถูกต้องนี่เราไม่สนใจเราสนใจแต่จะทำบุญบำรุงศาสนาท่าเดียวไม่ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนี่ก็เรียกว่าพอไก่ไข่ออกมาก็ไม่รู้จักและไม่สนใจก็ปล่อยให้สุนัขกินสุนัขในที่นี้หมายถึงคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงเขาไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเขาไม่ได้ลำบากอะไรเลยเขายังได้รับประโยชน์อันนี้อย่างเวลานี้จะเห็นได้ง่ายๆว่ามีชาวต่างประเทศชาวต่างคนต่างประเทศกลับได้รับเนื้อแท้หรือความรู้แท้จริงของพุทธศาสนาทั้งที่เขาไม่ได้เลี้ยงรักษาบำรุงหมดเรื่องเหมือนพวกเราพวกเราดีแต่เลี้ยงแต่รักษาให้ไก่ไข่ออกมาแล้วก็ไม่สนใจแต่แล้วก็มีคนที่เขารู้จักและเขาสนใจได้รับประโยชน์อันนั้นโดยที่เขาไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องลำบากเลยถ้าสมมติว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงก็น่าเวทนาน่าสงสารน่าเศร้าใจหวังว่าทายกทายิกาทั้งหลายจะได้ระมัดระวังให้ดีอย่าได้โง่เขลางมงายไปในลักษณะนี้คือในลักษณะที่เลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินนั่นเองจงรู้จักว่าอะไรเป็นไข่ไก่คือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทีนี้เราจะได้พูดกันถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เหมือนกับไข่ไก่ถ้ามีใครไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า คำสอนทั้งหมดของพระพุทธองค์สรุปเอาแต่ใจความเอาแต่เนื้อแท้แล้วจะมีว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าจะสรุปเอาแต่ใจความเอาแต่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือว่าของเรานี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนามีใจความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการอันใครๆไม่ควรหลงสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราถ้าใครไปหลงสำคัญมั่นหมายอะไรว่าเป็นตัวเราของเราเข้าแล้วคนนั้นจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่ได้ไปสำคัญมั่นหมายอะไรว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราแล้วคนนั้นจะไม่มีความทุกข์เลยเรื่องวิธีที่จะไม่เป็นทุกข์เลยนั่นแหละคือหัวใจของพุทธศาสนาต้องพิจารณาดูเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือของเราเช่นว่าเนื้อหนังร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราโดยธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราหลงไหลยึดมั่นสัมพันธ์เอาเองว่าเป็นของเราเราก็มีความลำบากใจเพราะความยึดมั่นนั้นคือเป็นทุกข์หนักอกหนักใจวิตกกังวลในชีวิตก็เหมือนกันที่แท้มันเป็นของธรรมชาติแต่เราคิดว่าของตัวเราเราก็มีความหนักอกหนักใจมีความวิตกกังวลมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะตายบ้างว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างมีความทุกข์เฉยเฉยโดยไม่จำเป็นที่เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัตินี่ก็เหมือนกันโดยที่แท้แล้วมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของใครเราก็ไปปล้นไปโกงเอาของธรรมชาติมาเป็นของเรามันจึงได้เป็นทุกข์คือหนักอกหนักใจเหมือนกับถูกธรรมชาติตบหน้าเอาธรรมชาติเป็นเจ้าของแท้จริงเราไปปล้นไปตู่ไปแย่งของมันมาเป็นของเรามันก็ตบหน้าเอาทำให้ผู้นั้นเป็นทุกข์นี่แหละคิดดูดีๆเถอะว่าถ้าจิตใจว่างเป็นอิสระสว่างสะอาดสงบไม่ไปหลงยึดมั่นอะไรว่าเป็นของเราแล้วก็จะสบายใจบอกไม่ถูกมีความสบายใจมากบอกไม่ถูกยกตัวอย่างเหมือนท่านทั้งหลายเดินทางมาจากเชียงรายมาถึงที่นี่พอเริ่มออกจากเชียงรายจิตใจก็ค่อยละวางสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเรือนสิ่งต่างๆที่เคยคิดว่าเป็นตัวกูเป็นของกูนั่นมันก็ค่อยเลือนหายไปหายไปหายไปยิ่งไกลออกมาทางนี้มาไกลมาทางนี้มันก็เลือนไปหายไปจนมาถึงที่นี่มาถึงวัดนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงรู้สึกสบายใจอย่างยิ่งไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านเพราะว่านั่งอยู่ที่นี่เวลานี้ไม่มีอะไรเป็นของเราลืมหมดแม้แต่ชีวิตก็ลืมไปไม่ได้นึกถึงว่าเรามีชีวิตแล้วว่าลืมหมดแม้แต่ชีวิตไม่รู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงสบายใจได้รับความสบายใจอย่างยิ่งอย่างที่ไม่เคยรับมาแต่ก่อนก็ได้นี่เป็นสิ่งที่ต้องคิดดูให้ดีว่าความสุขใจชนิดแท้จริงอย่างยิ่งนั้นมันมีมาต่อเมื่อเราไม่รู้สึกว่าเรามีอะไรเป็นตัวเราหรือเป็นของเราพอเรารู้สึกว่ามีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราเท่านั้นไม่มีความสุขแล้วไม่เชื่อท่านบางคนลองคิดนึกถึงบ้านทางเชียงรายนั้นดูว่ามีอะไรเป็นยังไงน่าเป็นห่วงน่าวิตกกังวลอย่างไรท่านก็หมดความสบายใจนั่นทันทีมีความทุกข์ทันทีที่ถ้าไม่รู้สึกไม่มีความคิดนึกที่ยึดมั่นคือมั่นอะไรอยู่ก็สบายใจอย่างยิ่งเพราะว่าของทั้งหมดที่นี่เวลานี้ที่มีอยู่นี่ไม่มีอะไรเป็นของท่านเลย หัวใจจึงว่างแม้แต่ชีวิตก็ไม่ได้นึกถึงหัวใจก็ยิ่งว่างจึงยิ่งมีความรู้สึกเป็นสุขสบายมีใจสะอาดสว่างสงบแล้วท่านทั้งหลายก็ยังสบายดียังทำอะไรก็ได้ยังอยากจะทำอะไรก็ได้จะทำการงานอย่างไรก็สนุกด้วยจิตใจชนิดนี้เพราะฉะนั้นควรจะถือเอาประโยชน์อันนี้ให้มากคือทำความเข้าใจในเรื่องนี้แหละให้มากว่าเรามีความสุขต่อเมื่อเราไม่รู้สึกว่าเรามีอะไรเป็นของเราขณะที่เราไม่รู้สึกว่าเรามีอะไรเป็นของเราขณะนั้นเรามีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อกลับจากนี่กลับไปบ้านก็ขอให้มีจิตใจเปลี่ยนเป็นคนละคนไปถึงบ้านแล้วก็ทำจิตใจให้เหมือนกับที่ยังอยู่ที่นี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็จะมีความสุขในทางจิตใจเหมือนกับนั่งอยู่ที่นี่ไปถึงบ้านแล้วก็เหมือนกับบ้านของคนอื่นทำการทำงานอะไรก็เหมือนกับทำที่บ้านของคนอื่นทำให้คนอื่นเราไม่ต้องมีความทุกข์เรามีความสุขใจอย่างยิ่งแล้วเราก็กินก็ใช้ไปตามที่เรียกว่าเป็นของคนอื่นคือเป็นของธรรมชาติความเข้าใจธรรมะอันสูงสุดนี่มันทำให้เราไม่ยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นของเราคือเราได้คืนให้ธรรมชาติไปเสียหมดเป็นของธรรมชาติไปเถอะแม้ว่ากฎหมายจะมีว่านี่เป็นของเราขนบธรรมเนียมจะมีว่านี่เป็นของเราคือตามกฎหมายตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็มีอยู่ว่าบ้านหลังนี้ที่ดินแปลงนี้เงินนี่เป็นของคนนั่นเป็นของคนนี้นี่ก็ตามกฎหมายมันก็ว่าไปตามกฎหมายตามสมมติหัวใจของเราอย่าเป็นหัวใจแท้ๆของเราอย่าไปหลงอย่างนั้นให้รู้ว่าเป็นของธรรมชาติอยู่เสมอแล้วเราก็จะสบายพอไปคิดว่าเป็นของเราเท่านั้นมันก็มีความทุกข์เช่นวัวควายไร่นาถ้ามันอยู่ที่นามันก็อย่างหนึ่งแต่พอเราคิดว่าวัวควายไร่นาของเรามันก็มาอยู่บนหัวเรามาอยู่บนศีรษะเรามาอยู่บนจิตบนใจของเราวัวควายมันก็เหยียบย่ำจิตใจของเราให้มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเก็บวัวเก็บควายปล่อยไว้ที่นาอย่าเอามาใส่ยึดมั่นถือมั่นไว้ในใจให้มันเหยียบย่ำหัวใจของเราหมายความว่าเราพูดว่าของเราแต่ใจของเราไม่เป็นของเราปากเราพูดว่าวัวควายไร่นาของเราแต่หัวใจของเราไม่รู้สึกว่าเป็นของเราเราไม่โง่ไม่หลงว่าเป็นของเราเรามาหัดเป็นคนพูดไปอย่างหนึ่งแล้วก็ใจก็ไปอย่างหนึ่งปากเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่ง อย่าให้มันตรงกันในข้อนี้ปากพูดว่าของเราหัวใจอย่าเป็นของเราปากพูดว่าเงินของเราหัวใจก็อย่าเป็นเงินของเราปากพูดว่าลูกเมียของเราหัวใจก็อย่ายึดมั่นสำคัญมั่นหมายว่าเป็นลูกเมียของเรา มันเป็นของธรรมชาติทั้งนั้น แต่แล้วก็จัดการใช้สอยกินอยู่กระทำการหามาการรักษาไว้การดูแลด้วยดีโดยไม่ต้องเป็นของเราก็ได้เหมือนว่าท่านอยู่ที่นี่เวลานี้ท่านจะกวาดเรือนกวาดศาลานี้ให้สะอาดก็ทำได้โดยไม่ต้องเป็นบ้านเรือนของท่านหรือท่านจะทำงานขุดดินปลูกฝังอะไรก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วมันก็มีผลเหมือนกันเราไปกินข้าวบ้านคนอื่นบางทีอร่อยกว่ากินข้าวที่บ้านตัวเองเพราะกินข้าวที่บ้านตัวเองมียึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัวกูของกูมันก็มีความหม่นหมองใจไปกินข้าวบ้านคนอื่นไม่มีความรู้สึกอุปาทานยึดมั่นอะไรมันก็อร่อยดีหรือว่าเมื่อเราไปกินข้าวตามบนภูเขาตามชายทะเลตามไอที่ว่าไปเที่ยวเล่นอย่างนั้นมันก็อร่อยดีเพราะว่าที่นั่นจิตใจไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเรากินในที่ในทางที่มันทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วมันไม่มีความสุขทำนองนั้นเลยมันมีความหนักอกหนักใจความหม่นหมองความทนทรมานความวิตกกังวลต่างๆนานาเหมือนกับตกนรก และเป็นการตกนรกจริงๆด้วยเมื่อใดมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเมื่อนั้นมีความทุกข์มีความทุกข์ก็คือการตกนรกนั่นเองอย่าได้ไปกลัวนรกอย่างอื่นให้มากไปกว่านี้ คนที่โง่เคล้างมงายนั่นไปมองแต่เรื่องทางวัตถุคนที่ฉลาดก็มองในเรื่องของจิตใจมีความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระให้ว่างให้สะอาดให้สว่างให้สงบคือไม่มีความทุกข์เลยนี่เราจึงรู้จักทำอย่างนี้ให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นคือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นเราจึงมีหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจของเราหัวใจของเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเราก็รู้สึกสบายเราทำงานได้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอย่าไปโง่อย่าไปหลงตามคนโง่พูดว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทำอะไรไม่ได้คนโง่ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นทำด้วยกิเลสตัณหามันเป็นทุกข์แต่เรานี่ทำด้วยสติปัญญาทำด้วยสติสัมปชัญญะทำด้วยความรู้ทำด้วยหัวใจของพุทธศาสนาที่มีอยู่ในหัวใจของเราดังนั้นเราจึงไม่เป็นทุกข์เรากลับทำงานเก่งกว่าใครหมดทำงานได้ดีกว่าใครหมดแล้วยังสนุกด้วยเราต้องดูว่าพระพุทธเจ้าท่านทำงานมากกว่าใครๆพระอรหันต์ทั้งหลายก็ทำงานมากกว่าใครๆอย่าได้เข้าใจว่าหมดกิเลสแล้วจะไม่ทำงานหมดกิเลสแล้วกับทำงานได้ดีกว่ามากกว่าประเสริฐกว่าและยังสนุกด้วยคนที่มีกิเลสนั้นก็ต้องทำงานผิดไปตามหน้าของกิเลสและยังทุกข์ทนหมุนมองใจเพราะว่าเขามีความกระหายทะเยอทะยานเป็นเปรตอยู่ในใจเสมอมันจึงมีความทุกข์ในการงานจะทำไร่ทำนาก็มีความทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทันจะทำลงมือทำก็เป็นทุกข์ทำอยู่ก็เป็นทุกข์ทำแล้วก็เป็นทุกข์ได้เงินมาก็ยังเป็นทุกข์แม้จะกินเข้าไปก็ยังเป็นทุกข์เพราะยังไม่รู้จักจิตใจไม่รู้จักจัดทำให้จิตใจปล่อยวางมีความยึดมั่นถือมั่นไปหมดอะไรแล้วก็มาสุมอยู่บนศีรษะนี่หมดคือมาทรมานใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นพุทธบริษัทเลยเป็นคนโง่เป็นคนหลงเป็นคนพาลนอกพระพุทธศาสนาแต่ถ้ารู้จักทำจิตใจให้ปล่อยวางให้มีความสุขสบายใจเป็นพื้นฐานเสียก่อนแล้วก็ทำงานได้ดีทำงานได้มากทำงานด้วยความสนุกสนานไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้ต่างหากจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเราจงเลื่อนชั้นตัวเองให้ขึ้นมาถึงอย่างนี้ก็จะเรียกว่าไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่เป็นคนเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินอีกต่อไป เราเป็นคนที่กินไข่ของไก่เองคือได้รับหัวใจของพุทธศาสนาได้รับธรรมะที่แท้จริงมาบริโภคอยู่เรียกว่าได้รับนิพพานโดยแท้จริงมาใส่ไว้ในใจเป็นความสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นแล้วก็ขยันทำไปให้มันเที่ยงแท้แน่นอนให้มันเด็ดขาดอย่าให้มันกลับเป็นทุกข์ได้ก็เรียกว่าได้นิพพานจริงเดี๋ยวนี้ได้นิพพานชิมลองชั่วคราวก็ยังเป็นการดีกว่าตกอบายดีกว่ามีความทุกข์ทีนี้จะได้พิจารณากันถึงเรื่องอบายมีอยู่4อย่างคือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกาย4อย่างนี้เรียกว่าอบายคนโง่นั่นคิดว่าจะตกอบายต่อเมื่อตายเข้าลงไปแล้วจึงจะไปตกฟังให้ดีๆว่าคนโง่ไม่รู้อะไรนั่นคิดว่าจะตกอบายต่อเมื่อตายเข้าลงไปแล้ว ส่วนคนฉลาดนั่นหรือคนที่รู้ความหมายเรื่องนี้ดีเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดีนั้นเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาระวังว่าอบายนั่นมันจะตกที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ให้ระวังให้ดีปู่ย่าตายายเคยพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจทำไมจะต้องต่อตายแล้วจึงจะตกเล่า ราะเดี๋ยวนี้เราก็มีจิตมีใจถ้าสวรรค์มีอยู่ในอกนรกมีอยู่ในใจมันก็มีอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้แล้วนี่เรียกว่าปู่ย่าตายายของเราฉลาดมากและรู้อะไรจริงพวกลูกหลานต่างหากกลายเป็นคนโง่แสนจะโง่ไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั้นต้องระวังให้ดีอย่าให้ถอยหลังเข้าคลองทำไมจึงว่าอบายระวังให้ดีมันอยู่ใกล้ๆนี่ก็คิดดูเองเถิดคิดดูตามแนวนี้ว่านรกนั่นคืออะไรเดรัจฉานนั่นคืออะไรเปรตคืออะไรอสุรกายคืออะไรนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกาย เรียกว่าอบาย4อย่างนี้มันคืออะไรถ้าคิดดูให้ดีก็จะเข้าใจได้ทันทีว่านรกนั่นน่ะคือความทุกข์ความร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาเมื่อใดมีความร้อนใจเป็นทุกข์เหลือแสนเหลือประมาณที่ใครๆก็มักจะเคยถูกกันมาแล้วทั้งนั้นเมื่อนั้นเรียกว่าตกนรกแล้วประเดี๋ยวหนึ่งหรือครู่หนึ่งต่อมามันก็หายไปอย่างนี้ก็ขึ้นจากนรกตกนรกจนตายแล้วมันก็เกิดใหม่มาอีก เกิดใหม่ที่นี่มันจะตกนรกอีกก็ได้คือทำเรื่องร้อนใจอีกมันก็ตกนรกอีกวันหนึ่งร้อนใจสิบหนมันก็ตกนรกสิบหนนรกคือความร้อนใจมันไฟเผาเราทำอะไรผิดพลาดไปร้อนใจมันไฟเผาก็เรียกว่าตกนรกหรือเรื่องกรรมผลหลังมาให้ผลดลบันดาลมาให้ผลเรามีความทุกข์มีความร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาก็เรียกว่าเราตกนรกตกอยู่ที่นี่ตกอยู่เดี๋ยวนี้บางคนขยันมากตกนรกวันหนึ่งตั้งหลายหลายหนก็มีนรกนี้คือความร้อนใจเหมือนไฟเผาทีนี้อบายที่สองเรียกว่าเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้มีความหมายอยู่ที่ความโง่ถ้าเมื่อใดมีความโง่เมื่อนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อใดเราเผลอไปมีความโง่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าจะโง่เมื่อนั้นเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วในร่างกายของมนุษย์ร่างกายของคนนี่แต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจนกว่าเราจะหายโง่จนกว่าความโง่จะผ่านพ้นไปเราจึงตายจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นคนอีกให้จำไว้ว่าเมื่อใดโง่เมื่อนั้นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีที่นั่นและเดี๋ยวนั้นบนศาลานี้ก็ได้ที่มาถึงเปรตเปรตนี่คือความหิวเมื่อใดมีความหิวในทางจิตใจเมื่อนั้นเป็นเปรตหิวอย่างนี้ไม่ใช่หิวข้าวไม่ใช่หิวอาหารแต่หิวในทางจิตทางวิญญาณคือหิวด้วยความทะเยอทะยานด้วยกิเลสตัณหาเช่นคนหิวในทางกามารมณ์สร้างวิมานในอากาศมีความมุ่งมาตรารถนาเหมือนคนซื้อลอตเตอรี่แล้วก็หวังจะถูกเหมือนคนเล่นการพนันก็หวังจะชนะหิวอย่างนี้เรียกว่าเป็นเปรตมีอุปมาว่าท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มเพราะความหิวความอยากนั้นมันมากมากเท่ากับภูเขาแต่ของที่จะได้กินได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เท่ารูเข็มมันก็ไม่ทันกันเพราะมันจึงหิวมากท่านถ้าใครอยากทะเยอทะยานหวังอะไรจนนอนไม่หลับคนนั้นเป็นเปรตแม้คนนั้นจะมีเงินมากมีชื่อเสียงมากมีวัวควายไร่นามากแต่หิวอยากหวังอะไรจนนอนไม่หลับคนนั้นเป็นเปรตลองคิดดูว่าเมื่อไรมีความหิวอย่างนี้เมื่อนั้นเกิดเป็นเปรตที่นั่นและเดี๋ยวนั้นจนกว่าจะหยุดจะซาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หิวอย่างนี้อีกก็เกิดเป็นเปรตอีกมันก็เกิดอยู่บนเปรตในบ้านในเรือนบนกองเงินกองทองก็ยังได้เหมือนกัน นี่อบายสุดท้ายเรียกว่าอสุรกายนี่แปลว่าไม่กล้าหาญอสุรกายแปลว่าไม่กล้าหาญอสุระแปลว่าไม่กล้าหาญนี่ก็คือขี้ขลาดเมื่อใดมีความคลาดความกลัวขึ้นมาเมื่อนั้นก็เกิดเป็นอสุรกายคนบางคนคลาดอย่างไม่น่าคลาดกลัวไส้เดือนจิ้งจกตุ๊กแกอย่างนี้มันก็เป็นความคลาดที่ไม่น่าจะคลาดก็เป็นอสุรกายหรือกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวอย่างอื่นๆอีกมากมายไม่กล้าสละสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่กล้าสละเพื่อสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แต่ตนจะซ้ำไปอย่างนี้ก็เป็นคนขี้ขลาด เพราะความขี้ขลาดจึงเป็นทุกข์เพราะความกลัวจึงไม่เป็นทุกข์เมื่อใดเรามีความทุกข์เพราะความกลัวเมื่อนั้นเราเป็นอสุรกายลองทบทวนดูใหม่ดีๆว่าอบายมีอยู่4อย่างคือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอบายที่1คือนรกนั่นได้แก่ความร้อนใจเหมือนไฟเผาอบายที่2คือสัตว์เดรัจฉานนั่นคือความโง่อย่างไม่น่าจะโง่อบายที่3คือเปรตนั่นได้แก่ความทะเยอทะยานจนนอนไม่หลับอบายที่4คืออสุรกายนั่นคือความคลาดกลัวจนเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุผลนี่แหละคิดดูเถอะว่าวันหนึ่งนั่นมันตกอบายอย่างนี้กันกี่ครั้งกี่หนในวันหนึ่งนั่นทำไมไม่กลัวแล้วจะไปกลัวอบายต่อตายแล้วซึ่งมันยังไม่มายังไม่ถึงและยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่อบายที่ตกอยู่จริงๆแผดเผาอยู่จริงๆนี่กลับไม่กลัวนี่แหละคิดดูเถิดว่าเป็นคนโง่สักเท่าไหร่แล้วหาคิดไม่ว่าถ้าไม่ตกอบายที่นี่อย่างนี้ที่นี่แล้วมันไม่ตกอบายชนิดไหนหมดขอให้คิดด้วยดีให้ดีในกรณีว่าถ้าเราไม่ตกอบายนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างที่ว่านี่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้แล้วมันไม่ตกอบายชนิดไหนที่ไหนในโลกไหนอีกแล้วตายไปแล้วไม่มีตกอบายชนิดไหนอีกท่านขอให้ระวังอบายชนิดที่มันตกจริงๆอยู่ที่นี่แหละให้มากอย่าให้ได้ตกเลยแล้วตายแล้วไม่มีตกชนิดไหนอีกไม่มีตกที่ไหนอีกเพราะนั้นอย่าไปนึกถึงอบายต่อตายแล้วต่อข้าวลงไปแล้วอย่าไปนึกถึงมานึกถึงแต่อบายที่มันตกอยู่จริงๆนี่วันหนึ่งหลายๆหนนี่แล้วแก้ไขให้มันหมดไปอย่าได้ตกอีกก็เป็นอันว่าปลอดภัยการที่จะไม่ตกอบายก็คืออย่าไปทำเหตุที่ให้ตกอบายเหตุที่ได้ให้ตกอบายนั้นท่านเรียกว่าอบายมุขมุขแปลว่าปากหรือหนทางปากทางอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งอบายมีมากมายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ง่ายๆตื้นๆก็มีว่าดื่มน้ำเมาเล่นการพนันดูการเล่นเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นเพื่อนในสังคมนี้ด้วยแต่เป็นอบายมุขปากทางแห่งอบายทั้งนั้นที่จะยกตัวอย่างให้ฟังสักข้อเดียวก็พอคือเล่นการพนันคนที่เล่นการพนันเล่นไพ่เล่นโปเล่นอะไรก็ตามพอแพ้เข้ามันก็เดือดร้อนเหมือนกับตกนรกเหมือนกับไฟเผาไปกู้เงินเข้ามาเล่นหรือเล่นด้วยเงินของตนเองหรืออะไรก็ตามใจพอแพ้เข้าหมดเงินเข้ามันก็เดือดร้อนใจเหมือนไฟเผาเมื่อนั้นมันตกนรกการเล่นการพนันจึงเป็นอบายมุขจริงๆทำให้คนตกอบายคือนรกร้อนใจมันไฟเผาได้จริงทีนี้คนเล่นการพนันนั้นมันตกอบายข้อที่2เพราะมันโง่ไปคิดว่าเล่นการพนันนี้จะเอาตัวรอดได้มันโง่หวังไปพึ่งการพนันมันโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งการที่มันไปเล่นการพนันมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วคือมันโง่ก็คิดว่าเล่นการพนันนี่จะช่วยตัวได้นั้นก็ตกอบายข้อที่2อยู่แล้วอยู่ขณะหนึ่งแล้วทีนี้คนที่เล่นการพนันอยู่ถือไพ่อยู่ถืออะไรอยู่นี่มันหิวเรื่อยมันหิวจะชนะน่ะหิวเพื่อจะชนะน่ะมันหิวเรื่อย นี่มันก็เป็นเปรตอยู่แล้วตลอดเวลาที่มันอยากจะชนะอย่างใจจะขาดมันหิวในทางจิตทางวิญญาณเรื่อยอยู่อย่างนี้มันเป็นเปรตอยู่แล้วมันมีท้องเท่าภูเขามีปากเท่ารูเข็มอยู่ในความอยากความหิวนั้นแล้วนั้นการพนันมันจึงเป็นอบายมุขจริงคือทำให้คนเป็นเปรตที่นั่นและเดี๋ยวนั้นทีนี้คนที่เล่นการพนันนี่มันขี้ขลาดที่สุดขี้ขลาดกลัวแพ้ที่สุดอะไรนิดหนึ่งก็สะดุ้งกลัวแพ้มันขี้ขลาดที่สุดมันก็เป็นอสุรกายอยู่แล้วการพนันเป็นอบายมุขทำให้เป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายให้เป็นอบายครบถ้วนอยู่แล้วก็เรียกว่าจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่านี่มันเป็นอบายมุขท่านผู้ใดไม่อยากตกอบายก็อย่าไปทำอบายมุขเข้าเท่านั้นเองแต่ทำจิตใจให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม กระทำกรรมที่ถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เสมอก็จะมีจิตใจชนิดที่เรียกได้ว่าสวรรค์คือพอใจอย่างยิ่งในความเป็นอยู่ของตัวเองเคารพนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองก็ได้ว่าในตัวเรานี้มันช่างมีอะไรดีน่าไหว้น่านับถือจริงๆอย่างนี้มันก็มีความรู้สึกเหมือนกับได้สวรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่สวรรค์หลอกลวงสวรรค์หลอกลวงในเรื่องกามารมณ์นั่นเขาไหว้หลอกคนโง่สวรรค์แท้จริงนี่ก็เป็นเรื่องความรู้สึกที่เป็นสุขใจจริงๆโดยเฉพาะคือความเคารพนับถือตัวเองได้นั่นเองถ้าเราได้สวรรค์อย่างนี้มันก็ได้จริงมีอยู่ในใจจริงถ้าได้สวรรค์อย่างนี้ที่นี่แล้วไม่ต้องสงสัยตายไปแล้วก็ต้องได้สวรรค์อย่างนี้อย่างเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นเรื่องสวรรค์ต่อตายเข้าลงไปแล้วนั่นอย่าเพ้อนึกถึงก็ได้อุตส่าห์พยายามทำให้ได้สวรรค์ที่แท้จริงอย่างที่ว่านี้ชาตินี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ซะก่อนเถิดแล้วก็จะเป็นอันว่าได้สวรรค์โดยแท้จริงตลอดไปเนี่ยคนมีปัญญาเข้ามองกันในเรื่องจิตใจที่ถูกต้องอย่างนี้เขาจึงได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เอาเรื่องเนื้อหนังวัตถุเป็นเกณฑ์เพราะนั่นมันเป็นของหลอกเป็นของภายนอกเอาเรื่องจิตใจเป็นเกณฑ์ดีกว่าแล้วเมื่อเอาเรื่องจิตใจเป็นเกณฑ์แล้วมันต้องเป็นจิตใจที่ถูกต้องคือประกอบด้วยความรู้ที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราดังนี้นี่แหละคือข้อที่ว่าพุทธบริษัทเราจะต้องเข้าไปถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงจะไม่เป็นคนโง่เลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินแต่เป็นผู้ได้กินไข่หรือหัวใจของพุทธศาสนาเสียเองทายกทายิกาทั้งหลายควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะมีความก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของตนอย่างนี้นับตั้งต้นแต่ว่าการให้ทานก็ต้องให้ทานที่เป็นการนำไปสู่สวรรค์ที่แท้จริงให้ทานอย่างน้ำโคลนนั่นมันพาไปนรกที่นั่นและเดี๋ยวนั้นมันฆ่ากันตายที่ในวงทำบุญนั่นเองมันกินเหล้าเมายามันฆ่ากันตายในวงที่ทำบุญนั่นเองมันตกนรกที่นั่นแล้วแม้จะทำบุญอย่างเป็นน้ำหอมนี่ก็ยังไม่น่าไหว้ใจมันทำให้เคลิบเคลิ้มไปได้รู้จักทำบุญให้เป็นน้ำสบู่ไหว้เสมอไปคือกำจัดความโลภความโกรธความหลงไหว้เสมอไปให้เจริญงอกงามไปในทางของศาสนาคือไม่ยึดมั่นไม่โง่ไม่หลงไม่มั่นหมายอะไรว่าเป็นตัวตนของตนปากพูดว่าของเราแต่ใจไม่ใช่ของเราปากนี้ต้องพูดว่าตัวเราพูดว่าของเราทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสแล้วปากของท่านก็ยังพูดว่าตถาคตหรือของตถาคตหรือเพื่อตถาคตแก่ตถาคตมันก็พูดเราพูดก็พูดว่าตัวเราของเราเพื่อเรานั้นเหมือนกันแต่ปากพูดอย่างนั้นใจไม่เป็นใจรู้แจ่มแจ้งอยู่ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราหรือเป็นของเราได้นั้นท่านจึงไม่เป็นทุกข์พูดกันแต่เพียงรู้เรื่องทำการงานในโลกนี้ได้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องช่วยตัวเราตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงจะช่วยเราได้เมื่อเราปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าเราก็พ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่าเราช่วยตัวเราเราต้องปฏิบัติให้ถูกทางอย่างนี้และการทำบุญให้ทานในวันนี้ก็ต้องเป็นไปเหมือนกับน้ำสบู่มันจึงจะล้างบาปได้ถ้าเราก็จะค่อยๆเดินไปตามทางของพระพุทธศาสนาโดยหลักที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ความหลงว่าสิ่งใดเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราดังนี้แล้วเราก็จะมีความก้าวหน้าในพระศาสนายิ่งขึ้นไปตามลำดับตามลำดับจนถึงอันดับสุดท้ายที่เป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้โดยแน่นอนและทันแก่เวลาในชาตินี้ในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วเข้าลงแล้วแล้วรออีก2ชาติ3ชาติ10ชาติ100ชาติ1000ชาติเหมือนที่พูดกันนั่นเป็นเรื่องของคนโง่ขัดเพี้ยนต่อเวลาไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้สอนให้ละความยึดมั่นถือมั่นที่นี่เดี๋ยวนี้ก็เกิดความดับทุกข์หรือนิพพานขึ้นมาที่นี่และเดี๋ยวนี้ ถ้ามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวก็ทำให้มันแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันเป็นของตายตัวก็จะเป็นนิพพานจริงขึ้นมามีจิตใจสว่างสะอาดสว่างสงบเป็นสุขที่สุดได้สมตามความปรารถนาของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทอยู่ในร่มเงาของพระพุทธเจ้ามีความสุขความเจริญทุกสิภาราตรีธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสภีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะนภิวาทนสีริสานิจังอุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังไม่ว่ายังกินจิไม่ว่าเอมีนาต้องว่าเอมีนาหรือว่ายังกินจิต้องตรวจนะไหนลองว่าดูดิตรวจน้ำตรวจน้ำเวลายาถาเสร็จนะอิมีนาปุญญกรรมเมนะหรือยังกินจีกุศลกรรมมังนี่ว่าได้ไหม
ได
้ลองว่าดูสิตรวจน้ำไม่ได้ว่าอีมีนายังกินจีในทางนี้เลยทางนี้ก็ว่าอีมีนายังกินจีก็ได้ได้ทั้งนั้นนะก็ไปตามท้องถิ่นตามประเทศตามท้องถิ่นไป